Важны ўклад каталіцкага касцёла на Мадагаскару дыялог быў адзначаны падчас аўдыенцыі папы Францішка для прэзідэнта вышэйшай пераходнай адміністрацыі краіны Андры Нырына Радзуэліна. Мадагаскарскі палітык сустрэўся таксама з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне. Падчас сустрэч былі падкрэслены добрыя стасункі паміж святым пасадам і Рэспублікай Мадагаскар і абмеркаваны найбольш важныя пытанні, звязаныя з сітуацыяй ва ўсходнеафрыканскай астраўной дзяржаве і ўсталяваннем стабільнасці і дэмакратыі ў ёй. Гаворка ішла таксама пра эканамічныя праблемы і жаданне Мадагаскара аднавіць міжнародныя адносіны. Падчас сустрэч было падкрэслена, што каталіцкі касцёл у краіне дзейнічае на карысць падтрымкі дыялогу і дапамагае развіццю такіх сектараў грамадскага жыцця, як ахова здароўя і адукацыя. Насельніцтва Мадагаскара складае каля 21 мільёна чалавек. 45% грамадзян краіны вызнаюць хрысціянства, палова з іх католікі.